Δίχως άλλη καθυστέρηση, εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε τον καθηγητή κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, Βασίλη Τσιάνο, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, προκειμένου να συζητήσουμε τα αποτελέσματα των πρόσφατων γερμανικών βουλευτικών εκλογών. Εδώ στο στούντιο, κύριε καθηγητά, είμαστε και με την συνάδελφο, την Ντίνα τη Γερολίμου. Καταρχάς, λοιπόν, να σας πούμε καλημέρα.
Καλημέρα σας και από μου από το Αμβούργο.
Καλησπέρα από Μελβούρνη, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα. Α, ναι, σωστά.
Ναι, λοιπόν, ευχαριστούμε επομένως που βρήκατε το χρόνο να είστε μαζί μας. Πείτε μου εσείς μία πρώτη αντίδραση σε αυτό το αποτέλεσμα που δικαιολογημένα πιστεύω έχει ευνηδιάσει πολλούς.
Ναι. Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα δεν μας ευνηδίασε. Το ύψος του αποτελέσματος.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό είναι αυτό που μας ευνηδίασε. Όλοι περιμέναμε γύρω στα 9 με 10% τα ποσοστά του περίεργου μορφώματος με το όνομα ΑΕΦΤ, ενός κόμματος δεξιάς στη Γερμανία, ενός νεοσυντηρητικού, νεοεθνικιστικού κόμματος, το οποίο ουσιαστικά επιμένει σε έναν αναπροσδιορισμό της σχέσης των πολιτικών κομμάτων ακόμα και με το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας. Λοιπόν, 9 με 10% περιμέναμε, αυτές πέσανε λίγο έξω, αυτή η κλασική στατιστική απώλεια των 3%. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι όμως το λιγότερο σοβαρό θέμα, θα έλεγα. Το περισσότερο σοβαρό θέμα είναι ότι η τεράστια απώλεια των ποσοστών της CDU, γύρω στα 8%, αλλά και η τεράστια απώλεια, η οποία είναι λιγότερο γνωστή, των ποσοστών της CSU, του αδερφού κόμματος της CDU, της Βαυαρίας, γύρω στα 10%, αναγκάζει την Μέρκελ και το δεύτερο στοιχείο, η αναγκαιότητα δημιουργίας μιας κυβέρνησης συνασπισμού εντελώς ετερογενού χαρακτήρα με τους πράσινους και το κόμμα των φιλελευθέρων, το οποίο είναι το πιο νέο φιλελεύθερο κόμμα στη γερμανική πολιτική σκηνή, παράγει ένα περίεργο κοκτέιλ ουσιαστικά πολιτικών αντιλήψεων αλλά και το κέντρο βάρος που θα αναλάβουν τα μελλοντικά υπουργεία. Πρέπει να φανταστείτε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο, είναι αν προκύψει, και αυτό θα το συζητήσουμε μετά, αν προκύψει πραγματικά νέα κυβέρνηση συνασπισμού, ο υπουργός, ο μελλοντικός υπουργός εξωτερικών θα είναι ο Τζαν Ρέτς, δεν είναι ένας τουρκικής καταγωγής πολιτικός των Πρασίνων, ενώ ο υπουργός οικονομικών προβλέπεται στη θέση του κ. Σόμου, προβλέπεται να είναι ο κ. Λίνινα, ο ηγέτης του κομμάτου των φιλελευθέρων. Δηλαδή μια σειρά από συνταλλακτικές αλλαγές αφορούν ουσιαστικά το πολιτικό κλίμα και εντός των κομμάτων του συνασπισμού. Αυτό είναι το καινούριο.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό υπάρχουν πολλά και αντικρουόμενα ουσιαστικά και αποκλίνοντα σενάρια.
Βεβαίως. Τώρα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, ποιος μπορεί να είναι ο αντίκτυπος αυτών των αποτελεσμάτων για την Ελλάδα?
Αχ, ναι, πολύ καλή ερώτηση. Αυτό μας πονάει. Αυτές οι εκλογές. Ναι, βέβαια. Αυτό και τώρα αυτό. Ακριβώς αυτό. Αυτές οι εκλογές ήταν ιστορικού χαρακτήρα και για την Ευρώπη και για τη Γερμανία, αλλά δυστυχώς φοβάμαι και για την Ελλάδα. Δυστυχώς πιστεύω ότι στο βαθμό που υπάρξει συμμετοχή της FDP, του κόμματος των φιλελευθέρων, στην κυβέρνηση, θα υπάρξει αλλαγή του Υπουργείου Οικονομικών, που αυτό σημαίνει αλλαγή των εσωτερικών σχετισμών δυνάμεων μεταξύ εντός του κόμματος της κυρίας Μέρκελ, με αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ πιο σκληρή αντιμετώπιση το φλέγον ζήτημα της αναδιαπραγμάτευσης των ελληνικών χρεών. Νομίζω ότι θα μετατεθεί στις καλένδες ίσως και για τα επόμενα 4 χρόνια.
Να πούμε ότι οι φιλελεύθεροι είναι ακόμα πιο σκληροί από το Σόιμπλε.
Ναι, αυτό εννοούσα. Αυτό
ναι,
ακριβώς.
Ναι.
είναι λίγο δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και την κρίση θα υπήρχε περίπτωση να υπάρχει κάτι χειρότερο από τον Σόμπλε. Αλλά ναι, όχι, ο Σόμπλε, παρόλα τα προβλήματα που θα μπορούσε να έχει κανείς μαζί του, είχε τουλάχιστον μια προβλέψιμη αντίληψη για μια σειρά από πράγματα και εκεί γινόταν διαπραγματεύσεις. Τώρα με τους νεοφιλελεύθερους τα πράγματα είναι πραγματικά απρόβλεπτα.
Να διευρύνουμε λίγο αυτή την ερώτηση, κύριε καθηγητά, και να ρωτήσω ποιος θα είναι ο αντίκτυπος για την Ευρώπη γενικότερα, δεδομένης της θέσης και του ρόλου της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά δεν μπορεί να υπάρξει όταν πάβει να λειτουργεί ο άξονας Γαλλίας-Γερμανίας. Αυτός είναι, αν θέλετε, ο λειτουργικός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ισορροπία που δημιουργήθηκε από τον Κολ και τον κύριο Μιτεράν κατέρευσε σιγά-σιγά, αλλά και ανασυγκροτήθηκε τα τελευταία χρόνια με τη Μέρκελ. Βέβαια, κατά πόρους γερμανικής ηγεμονίας. Ο κύριος Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ουσιαστικά επαναφέρει το ζήτημα της εξισορρόπησης του άξονα αυτού μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, καταθέτοντας και μια σειρά από προτάσεις που αφορούν τη μεταρρύθμιση του πολλών και σημαντικών στοιχείων της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, στην οποία μεταρρυθμίσεις με τις οποίες συμφωνούσε σε κάθε περίπτωση η κυρία Μέρκελ, αλλά και ακόμα και ο κύριος Σόμπλε. Αυτή τη στιγμή, στο βαθμό, οι φιλελεύθεροι έχουν ένα σαφώς αντιευρωπαϊκό ευρωπαϊκό χαρακτήρα, και θα πρέπει ταυτόχρονα και θα ενισχύονται βεβαίως και από το κομμάτι της CDU, το CSU, το κόμμα της Βαυαρίας, το οποίο έχει επίσης ένα αντιευρωπαϊκό χαρακτήρα. Έχουμε λοιπόν και εκεί μετατοπίσεις. Το τοπίο είναι θολό.
Το τοπίο είναι θολό. Να κάνω μια άλλη ερώτηση, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε. Πείτε μας λίγο τι σημαίνει για τον Γερμανό πολίτη τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών, δεδομένου ότι η Γερμανία είναι, βέβαια δεν είναι στο ίδιο βαθμό που είναι η Αυστραλία, πολυπολιτιστική χώρα, αλλά υπάρχει ένα έντονο πολυπολιτιστικό στοιχείο. Πάρα πολλοί μετανάστες, όχι νέοι μετανάστες που μεταφέρθηκαν στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Λοιπόν, τι σημαίνει για τους Γερμανούς και κυρίως τους Γερμανούς μεταναστευτικής καταγωγής.
Για μας, τους Γερμανούς δηλαδή.
Γενικότερα και ειδικότερα. Ξέρετε, αυτή η ερώτηση μας καίει εμάς, γιατί η Αυστραλία είναι πολυπολιτιστική χώρα.
Τι σημαίνει ακριβώς. Λοιπόν, για εμάς τους Έλληνες, τις Ελληνίδες, της δεύτερης, τρίτης γενιάς, χωρίς γερμανικό διαβατήριο, πρέπει να φανταστείτε ότι το ποσοστό μεταναστευτικής καταγωγής στη Γερμανία να έρχεται γύρω στα 20 με 25%. Δηλαδή δεν είμαστε πλέον μικρές μηνότητες, είμαστε μεγάλες μηνότητες. Στα πλαίσια της κρίσης της ελληνικής οικονομίας, οι ελληνικές κοινότητες μάλιστα αυξήθηκαν, διπλασιάστηκαν. Από 230.000 που ήμασταν τα τελευταία χρόνια, γίναμε παραπάνω από 600.000. Υπάρχουν μια σειρά, μόνο για τις ελληνικές κοινότητες. Εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις με μεγάλη προσοχή και αυτό πρέπει να φανταστείτε, το μεγάλο σοκ του κόσμου της μετανάστευσης, αν θέλετε, στη Γερμανία ήταν η γερμανική ενοποίηση. Εμείς δεν περιμέναμε ποτέ ότι με τη γερμανική ενοποίηση θα υπήρξε μια αύξηση του φασιστικού φαινομένου. Τώρα αυτό το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι διαπιστώνουμε και σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής, εγώ για πρώτη φορά μετά από 10-15 χρόνια άκουσα τη φράση που να απευθύνεται σε μένα «Aus Länder raus», «έξω οι ξένοι», το είχα ξεχάσει. Είχα χρόνο να το ακούσω.
Οπότε αυξημένα περιστατικά, αυξημένα ρατσιστικά περιστατικά.
Υπάρχει μια αύξηση ρατσιστικών περιστατικών ούτως ή άλλως τα τελευταία 3 χρόνια, η οποία όμως απευθύνεται και στις παλιές μεταναστευτικές κοινότητες. Πρέπει να φανταστείτε, εμείς οι Έλληνες της Γερμανίας πριν την κρίση είχαμε ξεχάσει ότι είμαστε μετανάστες. Θεωρούσαμε ότι είμαστε Ελληνογερμανοί, αλλά μια χαρά ενσωματωμένοι. Ξαφνικά η κρίση μας έφερε στην κατώτερη βαθμίδα των ρατσιστικών προκαταλήψεων. Σε επίπεδο καθημερινότητας, ναι, υπάρχουν μια σειρά από προκλήσεις και υπάρχουν και μια σειρά από πράγματα που μέχρι στιγμής δεν ήταν επιτρεπτό για πολιτικούς και διάφορους λόγους να διατυπωθούν. Έχουν βεβαίως να κάνουν παραδείγματος χάρη, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επαναξιολόγηση του ρόλου της Wehrmacht στην Ελλάδα. Αυτά ήταν αδιανόητα πράγματα πριν από μερικά χρόνια. Τώρα πρέπει να συζητάμε ακόμα και για αυτά.
Μάλιστα.
Ναι, το κλίμα δεν είναι καλό. Αλλά εντάξει, βέβαια την άλλη δεν είναι. Εμείς στη Γερμανία έχουμε μάθει να είμαστε πραγματιστές. Έχουμε πειράσει και χειρότερα.
Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω. Η κυρία Μέρκελ έχει με κίνα και με τούτα, ωστόσο, καταφέρει μια πολύ μεγάλη νίκη και ένα ρεκόρ, έτσι, τέταρτη θητεία.
Ναι, λοιπόν, ναι, τέταρτη θητεία.
Τέταρτη θητεία.
Με εντυπωσιακά οικονομικά μεγέθη.
Ακριβώς. Επομένως, πολλοί, επειδή προεξοφλούν κιόλας ότι δεν πρόκειται να κατέλθει υποψήφια για μια πέμπτη θητεία, πιστεύουν ότι...
Η ίδια.
Ναι, ακριβώς.
Δεν πρόκειται.
Πιστεύουν, λοιπόν, ότι θα θέλει να αφήσει το αποτύπωμά της και να καλλιεργήσει την υστεροφημία της. Επομένως, εσείς τι πιστεύετε, πώς προβλέπετε δηλαδή να εξελιχθεί αυτό?
Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρουσα η ερμηνεία σας, αλλά πρέπει να φανταστείτε ότι η γερμανική πολιτική ελίτ δεν έχει τις φαντασιώσεις και τις αυτοϊπερβολές που έχουν άλλες εθνικές ελίτ, όπως οι αγγλικές και πάνω απ' όλα οι γαλλικές. Η κυρία Μέρκελ, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το έργο της κυρίας Μέρκελ είναι συγκρίσιμο με το έργο του Μπίσμαρκ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τη θεωρώ πραγματικά εντυπωσιακή πολιτική. Πολιτικό. Δεν νομίζω ότι το μεγαλύτερό της κίνητρο είναι η ιστεροφημία της. Το μεγαλύτερό της κίνητρο είναι η δυνατότητά της του να παράγει πολιτική πέρα από τα στενά εθνικά όρια. Αυτό έμαθε τα τελευταία 10 χρόνια, να παράγει ευρωπαϊκή πολιτική. Και αυτό νομίζω ότι της άρεσε, αν και φαίνεται ακριβώς το αντίθετο.
Ναι.
Η κυρία Μέρκελ ουσιαστικά λειτουργεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, προσπαθεί να αναδιατυπώσει τον πρωταγωνιστικό και ηγεμονικό χαρακτήρα της Βόρειας Ευρώπης, αλλά και της Ευρώπης γενικά, στην αντιπαράθεσή της με την Αγγλία πάνω απ' όλα, που όντως μας πονάει, και γιατί την έχουμε στο χωράφι μας κατά κάποιο τρόπο, αλλά και, τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τη Ρωσία. Νομίζω ότι αυτά ήταν μεγάλα θέματα που αφορούν τη Μέρκελ, και δεν είναι τόσο η αστεροφημία της. Το μεγάλο της έργος έρχεται στο γεγονός ότι κατόρθωσε να παρουσιάσει και να δημιουργήσει μια πολιτική κουλτούρα στο συντηρητικό κόσμο, ο οποίος να είναι ανοιχτός για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις μιας πολυεθνικής κοινωνίας, όπως η διπλή υπηκότητα, όπως η έξοδος όμως και από την πυρηνική ενέργεια, κάτι που κανείς δεν το περίμενε, αλλά και ταυτόχρονα η τρομακτικά, η εντυπωσιακά στρατηγικού χαρακτήρα απόφασή της εν ώψη της διατήρησης ενός μιας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασύλου που υπονεμόταν τα τελευταία χρόνια από όλα τα άλλα κράτη των Βαλκανίων, να διατυπώσει μια ενοποιημένη αντίληψη για το πώς μπορούμε να ελέγχουμε τη μετανάστευση στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο έργο για μένα της, της κυρίας Μέρκελ. Νομίζω ότι αυτό θα καταγραφεί ιστορικά με ή χωρίς ήττα της ηγεμονίας της.
Μάλιστα. Επομένως, για να το κλείσουμε και για να κάνουμε ταμείο, εσείς το βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο?
Εγώ ως γόνος μεταναστευτικής οικογένειας έχω μάθει να βλέπω το ποτήρι πάντα μισογεμάτο.
Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία.
Πολύ διπλωματική απάντηση όμως.
Έχουμε τους επόμενους, επιτρέψτε δύο φράσεις για να είμαι λιγάκι σαφής. Τους επόμενους τρεις μήνες θα έχουμε μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τη δημιουργία ενός λειτουργού κυβερνητικού συνασπισμού. Στους επόμενους τρεις μήνες όλες οι αντιμερκελικές τάσεις όλων των κομμάτων του συνασπισμού θα παίξουν ενδεχομένως και το χαρτί της αλλαγής καγκελαρίου. Αν αυτό συμβεί, τότε θα περάσουμε σε νέες εκλογές.
Μάλιστα.
Ταυτόχρονα, η πολιτική κουλτούρα της Γερμανίας δεν επιτρέπει δεύτερες εκλογές.
Οπότε...
Δεν είναι κάτι σύνηθες.
Ναι. Ναι. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα μου ακούγεται εμένα.
Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά εμπιστεύομαι την κυρία Μέρκελ. Νομίζω ότι θα πάει και τώρα καλά.
Ναι.
Λοιπόν, άντε, έγινε πιο σαφές.
Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά πάρα πολύ.
Να είστε καλά πολύ για τον χρόνο σας. Και σας εύχομαι καλή σπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Μάλιστα. Ήταν φίλες και φίλοι ο καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, Βασίλης Τσιάνος, που συνομίλησε μαζί μας για τα αποτελέσματα των πρόσφατων γερμανικών εκλογών.